Areena.
Niin, jos ajatellaan, kuinka tuottelias Alvar Aalto oli, niin niitä prototyyppejäkin täytyy olla, niitäkin täytyy olla valtavasti.
On. Ei mä usko, että mitään esinettä on tehty niin kuin ensimmäisen kappaleen perusteella. Et mullakin on siis jo nojatuolejen prototyyppikappaleita, niin kyllä siellä näkee, että ei se niin kuin päivässä eikä kahdessa, että niihin on pikkuhiljaa keksitty koko ajan jotain uutta ja semmoista, että on voitu poistaa joku osa ja korvattu se jollain uudella rakenteella sillä tavalla, että mahdollisimman vähillä rakenneosilla on päästy niin kuin parempaan lopputulokseen ja yksinkertaisempaa sitten. Ja sama varmaan kaikissa valaisimissa sun muissa, että kyllä niistäkin on prototyyppejä tehty, niin kuin mullakin on useita niin näkee, että vaikka ne näyttää ulospäin hyvin paljon samaa, niin sitten kun menet katsomaan rakenteita sisälle, niin siellä saattaa olla aivan erinäköistä, mitä olet tottunut näkemään.
Artek täyttää siis tänä vuonna 90 vuotta. Firma perustettiin aikoinaan 1935 myymään kansainvälisille markkinoille Alvar ja Aino Aallon sekä Otto Korhosen suunnittelemia huonekaluja, valaisimia ja tekstiilejä. Kolmikko tuotti valtavan määrän tuotteita ja kuten alkusanoissa kuulimme, esimerkiksi Aallon suunnittelemia huonekalujen prototyyppejä löytyy vieläkin varastoista ja vinteiltä. Mutta mistä sitten voi parhaiten tunnistaa, että kyseessä on Aallon suunnittelema huonekalu? Näin vastaa aaltokeräilijä Pertti Männistö.
No noista taivutuksista parhaiten tunnistaa. Ja tässä on hyvä esimerkki tämä, kun tässä on jalopuuta, tummaa jalopuuta ja sitten noissa jalkojen taivutuksissa, niissä näkyy tuommoiset koivuviilut tuolla, niin se on Aallon patentoima taivutussysteemi. Et sitä on käytetty siis kaikissa Aallon noissa taivutusjaloissa. Sama systeemi, vaikka jalkamalli on eri, että tässä on Y-jalka, tuolla on toi L-jalka, mikä tuli ensin. Tämä kehitettiin, siis niissä kaikissa näkyy tuolla taivutuksessa noi viilut. Oli se materiaali mitä hyvänsä. Tuolla on toi niin sanottu viuhkajalka, niin sielläkin ne näkyy. Et se on viimeinen variaatio tästä. Tuossa oli ensimmäinen 31, 33, 46, 47 ja 54 tuli toi. Niin se taivutustekniikka on ihan eri, kun kopiot on erilaisia sitten. Tämä on umpipuuta ja sitten jos on joku sanotaan tuommoisen jakkaran jäljitelmä, niin se on yleensä viilupuusta tehty, eli se on niin kuin viiluu päästä päähän, kun tässä on vaan sahattu tuommoiset urat tuonne ja liimattu nuo viilut tuonne, niin se on saatu sillä tuo taivutus syntymään sitten.
Silläkin on vissiin, taisin lukea, että silläkin on merkitystä, että onko se kone taivutettu vai sitten
Joo, kyllä se käsitaivutuksen jälki näkyy, että me oltiin tuossa keräsin sen pienen porukan, oltiin tuolla tehtaalla katsomassa, niin nykyään toi taivutus tehdään ihan mankeloimalla. Siellä ei näy kädenjälki, ei yhtään, ei edes sormenjälki. Ennen tuonne taivutuksen sisäkaarteeseen sinne jäi semmoisia pieniä ryppyjä, kun sehän väännettiin pitkän varren kanssa vaan muottiin vasten. Eikä se aina onnistunutkaan, että varmaan tuli suhta ja sekundaa monta kertaa. Ja sitähän kokeiltiin. Ennen kuin jalkaa alettiin sarjatuotanton taivuttamaan, niin et montako noita sahauksia tehtiin. Et mullakin on yksi semmoinen jakkara, missä on 7 noita sahauksia. Ja Aallon patenttipiirustuksessa on jopa 8 siihen piirretty niitä. Mutta sitten kun sarjatuotanto alkoi, niin ne kehitti niin pitkälle sen taivutuksen jo, että tässäkin 40-luvun lopun pöydässä, niin siellä on 4 noita, vaan nykyään taitaa olla 5 tuolissa noita sahauksia. Mä en ole ihan uusinta nähnyt, vaikka mä olen nähnyt, miten sitä uusinta tehdään, mutta mulla ei ole semmoista jalkaa ollut kädessä, että mä en ole nähnyt sitä, miten, mutta se jalka näyttää kyllä nyt niin kuin enemmän kuin teolliselta tällä hetkellä verrattuna noihin 30-40-luvun jalkoihin.
No tuliko noista sitten näistä, jotka käsin taivutettiin, niin tuliko niistä uniikkeja kappaleita?
On ne sillä tavalla, että mun mielestä siellä ei kyllä kahta ihan samanlaista ole. Ja minäkin tein jossain vaiheessa jo aika varhaisessa vaiheessa kokoelmani kanssa semmoisen dramaattisen, että mä siivosin sitä niin, että kun mulla selvisi, että silloin kun tehdas siirtyi tuolta Turun Nummenmäeltä tuonne Littoisiin, niin silloin toi taivutus aika pitkään koneellistettiin. Että siellä Nummenmäellä kaikki taivutettiin vielä käsiin ja Ja sama noi pintamateriaalit, niin kuin lakat sun muut, niin ne muuttui. Ja mitoituksetkin muuttui metrijärjestelmään, tuumajärjestelmästä. Niin mä tein niin, että mä myin pois mun kokoelmasta semmoiset uudemmat kalusteet, mitkä oli taivutettu koneellisesti. Ja niillä rahoilla, mitä niistä tuli, niin mä aloin hankkimaan vastaavia niitä vanhempia sitten. Ja nyt siellä ei pitäisi olla siis mitään semmoista uudempaa, että kaikki on vanhaa iskua, niin sanotaan. Että mä arvostan sitä käsin taivutettua enemmän kuin sitä, että mies painaa nappia ja katsoo muualla ja vähän ajan päästä katsoo, että mitä tuli.
Pistää ruuvit kiinni.
Niin, joo, kyllä. Ja robotit hioja viimeistelee. Niin kyllä se on erittäin pitkällä mennyt. Mä olin ihan hämmästynyt, kun mäkin pääsin pari kuukautta sitten vasta niin ensimmäistä kertaa tehtaalle katsomaan, että miten se tapahtuu se prosessi, niin ei siellä paljon miehiä näkynyt enää missään.
Onko sinulla tietoa siitä, oliko Alvar Aalto hyvin kiinnostunut tästä tekniikasta, millä ne
tehtiin? Joo, kyllä.
Oli katsomassa siellä?
Joo, aika paljonkin tehtaalla. He siellä yhdessä Otto Korhosen kanssa miettivät, että miten kaikki onnistuu, ja kaikki kokeiltiin, siitähän on se legenda, että he heittelivät tuommoista kolmijalkajakkaraa pitkin käytävää toiselta toiselle ja huutelivat, että kyllä näitä tehdään satoja vielä, että tästä tuli niin hyvä. Mutta sehän on kolmijalkajakkari, niin se on siis ihan, toihan on alun perin niin kuin Otto Korhosen jakkara. Otto Korhosella oli ihan sama jakkara muuten, mutta siinä oli semmoiset sormiliitokset jaloissa. Että kansikin on ihan täysin sama. Että se oli aika helppo. Ja sitten Korhosen tehtaalla oli kaiken näköisiä pöytiä, missä oli perinteiset jalat, niin niistä saatiin niin kuin aaltokalusteet siltä vaan, kun niihin vaan vaihdettiin noi aallon taivutetut jalat tilalle. Että se oli helppo siirtymä alkuun siinä. Se oli vaan harmi, että Otto Korhonen kuoli jo 35 nuorena miehenä, että mitä kaikkea ne olisi saanut aikaan, mutta Artekin perustaminenkin oli sikäli helppoa, että Aallon perusmallisto oli valmis. Kaikki tärkeimmät, mitä hän suunnitteli niin, ja Otto Korhonen toteutti, niin ne oli silloin jo valmiina. Että sen kun löit myymälän täyteen ja teit kuvaston. Korhosella oli kyllä kuvasto itselläänkin jo ennen Artekin kuvastoon. Mutta siinä oli tietysti hirveä mullistus silloin, kun 35, kun Artek perustettiin, kun Korhosen tehtaalta oli viety jo ympäri maailmaa ja myyty, Aalto oli myynyt patentteja tuonne Sveitsiin ja joka paikkaan muualle, että he saavat valmistaa siellä lisenssillä niitä. Niin sitten kun Artek tuli, niin kaikki se liikenne, huonekaluliikenne, niin se piti Artekin kautta, että siellä oli sitten yksi välikäsi lisää, niin se varmaan vaikeutti sitä myyntiä ainakin jonkun verran, jonkun aikaa siinä, että eihän ne ilmaiseksi sitä tietenkään tehnyt. Että tuli välikäsi, että sitten otti Artek otti provisio ja Aallot otti provisio. Ja eikä laatu ollut alusta lähtien ihan semmoista, mitä se myöhemmin on ollut. Et mä just eilenkin lueskelin jotain. Iso-Britannian perustettiin tämmöinen kuin Finnmar, mikä myi aaltokalusteet jo pari vuotta ennen Artekia, niin he valitteli vähän väliä sitä, että on toimitusvaikeuksia ja laatua jos sitä, mitä on luvattu ja tämmöistä, että ei se helppoa ollut.
Minä kertaan sanani, että ei ole syytä luokitella eri taidemuotoja. Ne eristikkäin auttavat toisiaan ja ovat yhtenä kokonaisuutena välttämättömiä.
On todettu, että teidän arkkitehtuuri luonnoksessanne ensimmäisessä vedossa on jo se herkin idea, josta sitten usein valtavat työt syntyvät.
Se on vaikea vastata, mutta tietysti ensimmäinen luonnos on, silloin tekijä on vapaammassa asemassa, kun teknillinen toteuttaminen kuitenkin vie jopa suhteellisen suuren esikunnankin käyttöön.
Näin kertoi arkkitehti Alvar Aalto vuonna 1968 Martti Silvennoisen haastattelussa. Pertti Männistö puolestaan pohtii Aallon tuottelijaisuutta näin.
Mä uskon, että hän paljon luonnosteli ja toiset piirsi, ja hänellä on ihan alusta lähtien silloin, kun tätä maalaisten taloa Turkuun piirrettiin, niin hänellä oli silloin jo kaksi norjalaisarkkitehtiä siellä ja sitten yksi turkulainen arkkitehti, että Aalto luonnosteli ja sitten hänellä oli nämä puhtaaksi piirtäjät, että ei hän ihan jokaista detaljia ihan loppuun asti sillä tavalla tehnyt. Ja hän oli ahkera ja sitten oli Aino hänen kaverinaan, niin mä uskon, että melkein kaikissa esineissä on kummankin kädenjälki ja kummankin ajatusta jonkun verran, että sanotaan, että Aino jopa joutui välillä toppuuttelemaan Alvariin, että sillä oli vähän niin kuin liikaa Ainon mielestä ideoita ja vähän liian lennokkaita. Mutta ahkeri ja sitä kesti siis niin kauan, että minullakin vanhin esine on vuodelta 1981 Itämeri ravintolan tuoli, niin silloin hän tutustui Otto Korhoseen ja he alkoivat aika pian seuraavan vuonna jo kehittelemään moderneja huonekaluita. Se Itämeri ravintolan tuoli, se on hyvin semmoinen antiikkisen näköinen vielä verrattuna sitten seuraavan vuoden, missä alkaa tulemaan vaneri-istuimia ja putki jalkaa ja tämmöistä näin. Niin.
Tässä rupeaa sen verran mielikuvitus laukkaamaan, että tapahtuikohan siellä semmoista, että Aino piirsi jotakin ja ei tykännyt siitä ja antoi Alvarille, että ota sinä tuo.
Ihan hyvin ja molemmin päinkin varmaan on mennyt ja Ainokin on, hänellä on hauskoja kalusteita ja hän käytti noissa säilytyskalusteissakin, kaapeissa sun muissa, niin hän käytti noita Alvarin jalkoja esimerkiksi, mutta muuten Ainon kädenjälki on hirveän paljon anonyymimpää, mitä Alvarin, että Alvarin kädenjälki kyllä tunnistaa, että siellä on niitä kaarevia muotoja vähän kaikessa. Mutta tämäkin tuoli, mikä meidän ruokapöörän tuoli, tämä malli 62, niin se on ihan piirustuksessa Aino piirtänyt vuonna 1938 ravintolatuoliksi. Mutta sitten taas tästä, että ei ole eroa paljon mitään, niin sitten on piirustuksessa lukee taas Alvar, että otan niistä selvää, että kumpi on ollut kotona silloin, kun piirustus on ollut valmis, niin hän on vetänyt nimensä sinne.
Itse asiassa täällä taitaa kaikki olla Alvar Aalto.
Ei ihan kaikki ole. Kyllä ei me niin Aalto-faneja olla. Kyllä me, mutta tuossa kun on nämä kukka-altaat, niin ne esimerkiksi, ne ei ole, en mä edes muista kenen suunnittelemat ne on, mutta ne oli niin hyvän kokoiset tuohon, että kun mä yhden löysin, mä ostin ja sitten mä löysin hetken päästä kaksi lisää. Ja on tämä vaimon perintöhuonekaluja ja tässä on ainut uusi esine, mikä me ollaan ostettu 7 vuoden aikana tänne, tämä kruunu. Et se on italialainen flossin kruunu, kun meillä oli edellinen, oli tuommoinen, mikä tuolla musiikkihuoneessa on tuommoinen italialainen lasikruunu, niin me kun hinattiin se tähän, niin se kutistui ihan olemattomaksi. Kun ennen se oli puolta pienemmässä huoneessa, niin hankittiin tämä aika pian.
Vipadetaan se tuossa musiikkihuoneessa. Joo. Kiinnostaa. Täällä on siis flyykeli, täällä on kitaroita, siinä on saksofoni. Sä oot musiikkimiehiä.
Joo, mä olen kuuntele sujuvasti, mutta Kirsti vaimoni, niin hän on ihan puoli ammattilainen, että hän soittaa. Hän soittaa ja hän on ollut Viisausvenneri Joobu porukassa, minkä valitettavasti on jo lopetettu, että he on tämmöisiä ruotsinkielisiä kappaleita soitellut ja laulellut ja hän hankki sitten pianonsa tilaa flyykeli just silloin, kun muutettiin tänne ja yksi lapsen lapsi käy täällä viikoittain soittotunnilla, tulee tänäänkin kello 14 ja on pari tuntia täällä treenaamassa ja on oppivainen.
Jotta kaikki olisi täydellistä, niin sulla on täällä levysoitin, Brownin levysoitin, joka on siis miltä vuodelta?
Se on vuodelta 1958, se on voitti Grand Prixin Brysselin maailmannäyttelys ja se siis, me kunnostettiin se, mulla on itse asiassa noin kolme, niin yksi me kunnostettiin semmoinen, missä on vielä savikiekkonopeus, että sillä voi savikiekkoja soittaa. Ja siitä kuunnellaan muistojen polevari, niin kuin mä varoittelin sua, että tuli liian aikaisin. Että vanha mies kuuntelee muistojen polevari joka aamu, se soi kauniisti. Ja Artek on myynyt tätä. Se ei ole sen tähden tämä, vaan mä olen aina tykännyt tästä, että sen tähden mä olen niitä hankkinut monta varaosiksi. Ja mulla oli joskus jopa semmoinen, missä oli samankokoiset kaiuttimet, eli stereona tämä, ne oli samat laatikot, niin. Mutta mä oon harmittanut se, kun menin myymään sen joskus pois, siinä olisi vielä komeammat äänet kuin tässä. Et vaikka tämä on näin modernin näköinen, niin se on ihan putkivehjä, että sitä joutuu muutaman minuutin lämmittelemään ennen kuin sieltä tulee jotain ääniä, mutta kaikki pelaa nyt. sopii sisustukseen ja hyvä, riittävä hyvä ääni ja näin. Et on se siinä nyt ollut varmaan 6-7 vuotta jo ja kauniisti soi, levari toimii. Ja.
Aalto-artikkeleita, onko niitä nyt yli 1000?
On joo, niitä on ehkä joku 1100. Mä en ole ihan kaikki ainoa aallon lasiesineitä ja kaikki mun kolmijalkajakkaroita en ole sisällyttänyt siihen kokoelmaan. Että onko mun noita kolmijalkajakkaroita, mä olen ehkä inventaariolistaan pistänyt 10 ja mulla on niitä noin 100. Että ihan pahan päivän varalle säilytetään. Nyt jos tulee porukkaa kyllä, niin voidaan ottaa. Että joskus on tarvinnut varastus käydä, kun meillä oli tupantuliaisetkin, niin silloin ei ihan tuolit kaikki riittänyt.
Onko sulla ehdotonta suosikkia sieltä? Pystytkö yhtä suosikkia nimeämään?
No ehkä yksi viimeisimmistä, mistä vaimoni Kirsti ei niin hirveästi tykännyt, vaikka mä sain pitää sitä 2 viikkoa täällä, niin on semmoinen nojatuoli, minkä Alvar Aalto suunnitteli tuonne Ranskaan suunnittelemansa Maison Carré-talon. Semmoinen Carré-tuoli, niitä tehtiin 2 kappaletta ja mä sain tuossa muutaman vuosi sitten ostaa sen toisen, mikä jäi Suomeen. Ja se on nyt sieltä Maison Carrésta se alkuperäinenkin, mikä sinne vietiin, niin se omaiset vanhat asukkaat on vienyt sen sieltä pois. Ja se on mun yksi semmoinen, ja just senkin takia vielä, että se oli semmoinen monivuotinen haave, että mä sain istua siinä ensimmäisen kerran vuonna 2005, kun se oli tuolla Helsingissä Designmuseon aaltonäyttelyssä, missä mullakin oli muutama kalusta ja se, sen aikainen omistaja oli siellä. Sitten mä sain joskus 5-6 vuotta sitten tehdä tarjouksen siitä tuolista ja silloin tämän omistajan jälkeläisistä yksi oli sitä mieltä, että ei myydä ja sitten tuli yllätyssoitto 2 vuotta sitten, että nyt se olisi myytävänä, että jos vielä kiinnostaa. Ja sitten tehtiin kaupat ja siinä on se erikoisuus vielä, että tämä herra, kenen se oli, niin hän oli Alvar Aallon kollega ja ystävä ja hän oli Alvarilta pyytänyt signerauksen sinne tuolin alle ja se on siellä mustalla mustekynällä kirjoitettu ja se signeraus on suojattu vielä tämmöisellä läpinäkyvällä levyllä, että se on aika hauska yksityiskohta. Sitten myös sain ostaa tässä joku aika sitten semmoisen niin sanotun viuhkajakkaran, missä oli yhden kuuluisimmista noin Korhosen tehtaan mallipuusipää allekirjoitus, eli Kaarlo Paasikivi oli kirjoittanut sinne tervehdyksen ystäville ja lahjoittanut sen, ja hän oli varmaan itse tehnyt sen jakkaran, että ihan ensimmäisiä, että ne on ihan hauskaa historiaa semmoiset. Ja kaikkein erikoisimmat huonekalut mulle on tullut just entisten työntekijöiden ja nimenomaan näiden entisten mallipuuseppien jälkeläisiltä, koska siellä on ollut ilmeisesti semmoinen tapa tuolla huonekalutehtaalla, että kun on tehty näitä prototyyppejä, mallikappaleita, ja sitten jos ne ei ole tullut tuotantoon, niin nämä puusepät on saanut lunastaa ne itselleen, ja sitten ne on kulkenut heidän suvussaan, että mitä erilaisempia. Ja sitten nämä tarinat on myös hirveän hauskoja niillä, että miten ne on kulkeutunut, ja sitten kuitenkin on ollut hienoa, että nämä jälkeläiset on malttaneet luopua niistä, ettei niitä ole hävitetty. Et ne on jo aika monessa polves, 3. ja 4. polves parhaat, mitä mulle on tullut, niin kulkenut suvussa sieltä ihan alkuvuosikymmeniltä lähtien.